CEFR, zajednički evropski referentni okvir za jezike, jedinstven standard o nivoima poznavanja jezika, usklađenost održavanja nastave i sertifikacije. Često se u mnogim školama jezika širom naše zemlje može čuti da je učenje jezika u skladu sa pravilima CEFR-a, odnosno zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike ili, kako je u Srbiji uobičajen naziv, zajednički evropski okvir za žive jezike. Ali činjenica je da potencijalni kandidati ne moraju znati šta je zapravo CEFR i kakve veze ima da li su kursevi usklađeni sa ovim okvirom ili ne. Zato ćemo najpre razjasniti koliko je zaista važno da kursevi jezika budu standardizovani, odnosno usklađeni sa zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike. Šta je CEFR? Poznato je da se na tlu Evrope govore različiti jezici i da bi zasigurno nastala prava zbrka u njihovom učenju od strane kandidata kojima nije maternji jezik, ukoliko ne bi postojao neki red. A taj red je oličen upravo u pravilima CEFR-a, The Common European Framework of Reference for Languages, koji su prihvaćeni na teritoriji Evrope, ali i u mnogim drugim državama sveta. Početkom 21. veka, tačnije 2001. godine, je Savet Evrope, nakon višegodišnjeg istraživanja ove tematike od strane vodećih stručnjaka, doneo odluku o standardizaciji učenja jezika, te je usvojen zajednički evropski referentni okvir za jezike, ili skraćeno CEFR. Osnovni cilj ovakvog vida standardizacije jeste na prvom mestu da kursevi za učenje jezika od strane kandidata kojima taj jezik nije maternji bude istovetan u svakoj zemlji. Tako da je praktično svejedno da li engleski jezik učite u Srbiji ili u Italiji ili Grčkoj, jer svi kandidati u ovim zemljama imaju obavezu da u okviru određenog nivoa nauče iste stvari vezane za određeni jezik. Uz to primjenom ove usklađenosti se u velikoj meri prevazilaze moguće barijere koje mogu nastati u komunikaciji, a koje su direktna posljedica različitih tipova obrazovnih sistema širom Evrope i sveta. I na kraju, ali ne i najmanje važno, upravo primjenom pravila o nivoima poznavanja određenog jezika se vrlo lako može proceniti nivo znanja koja posjeduje određeni kandidat, te mu se omogućiti da pohađa određeni stepen obuke, odnosno polaže adekvatne ispite za sticanje međunarodnih sertifikata. Kako se engleski jezik najčešće uči u Srbiji? Upravo u opisima kurseva engleskog jezika ćete najčešće naći podatak da je usklađen po CEFR-u. Ali i mnogi drugi jezici, a između ostalih i srpski za strance, je prihvatio pravila ovog standarda. Kako stoji na zvaničnoj internet prezentaciji Saveta Evrope, Srbija je 45. zemlja koja je postala članica Saveta Evrope i to 2. aprila 2003. godine, što znači da prihvata i ovu standardizaciju u učenju jezika na teritoriji cele zemlje. Posebno treba naglasiti da je u našoj zemlji prihvaćen i naziv Zajednički evropski okvir za žive jezike. Kako je osmišljeno učenje po CEFR-u? Učenje stranih jezika prema pravilima zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike podrazumeva da postoji ukupno 6 nivoa znanja jezika. Određene zemlje su prihvatile i dodatnu standardizaciju, pa postoji nekoliko podnivoa poznavanja jezika, koji se od osnovnih nivoa razlikuju samo u nijansama. Kada se uzme u obzir da je ovo samo okvir, sasvim je jasno da u zavisnosti od nivoa znanja kandidata, odnosno od težine učenja jezika, može doći do određenog odstupanja tokom obuke. Učenje jezika prema ovim pravilima podrazumeva 6 nivoa poznavanja i to podeljenih u 3 stepena, A, B i C, a u okviru svakog stepena su po 2 nivoa i to A1 i A2. B1 i B2, odnosno C1 i C2 nivoi, koji ujedno spadaju i u osnovne nivoe po CEFR-u. Stepen poznavanja jezika se proverava, odnosno uči kroz 3 najvažnije oblasti i to recepciju koja podrazumeva slušanje i čitanje, produkciju koja podrazumeva govor i pisanje i interakciju koja podrazumeva interakciju vezanu za govor i pisanje. Pa ipak, treba imati na umu da je CEFR u principu fleksibilan, te da ne postoji striktna skala koja je primenljiva na sve kandidate. Ovih 6 nivoa su zapravo samo osnov, a od kvaliteta obrazovanja i procene osobe koja vodi obuku, kao i od grupe zainteresovanih kandidata, će u velikoj meri zavisiti i tačan plan i program obuke u okviru određenog nivoa. Na kojim jezicima je dostupan štampani materijal o pravilima CEFR-a? osim u našoj zemlji. Trenutno je u još 38 drugih zemalja, odnosno na njihovim jezicima, moguće pribaviti zvaničnu literaturu o pravilima zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, odnosno smernica za održavanje nastave po pravilima CEFR-a. Reč je o literaturi na sljedećim jezicima: engleski, nemački, francuski, španski, portugalski, grčki, italijanski, ruski, bugarski, hrvatski, slovenački, makedonski i albanski, mađarski, kineski, japanski, korejski, arapski, turski, češki, poljski, zatim slovački, švedski, finski, danski, norveški, holandski, ukrajinski i moldavski, gruzijski, estonski, litvanski, jermenski, ali i na sljedećim jezicima koji procentualno baš i nemaju veliku upotrebu: baskijski, katalonski, friulijski, galicijski, kao i na esperantu. U svakoj od navedenih država, odnosno regija u kojima se govore određeni jezici, postoji ovlaštena nadležna institucija koja je zadužena za štampanje i širenje materijala o pravilima CEFR-a. Kako izgledaju nivoi po CEFR-u? Kao što smo već rekli, postoji ukupno 6 nivoa poznavanja jezika. Nivoi A1 i A2 su namenjeni početnicima, odnosno kandidatima koji posjeduju osnovna znanja o određenom jeziku, basic user. Nivoi B1 i B2 podrazumevaju srednji nivo poznavanja određenog jezika, independent user, te kandidati koji posjeduju ovaj nivo znanja uglavnom mogu da se samostalno snađu u komunikaciji na određenom jeziku o uobičajenoj opštoj tematici, dok su C1 i C2 nivoi namenjeni svima onima koji posjeduju napredna znanja određenog jezika.